kenapa saya hati sih. Hello sir.
Hello.
Yes sir. Sir, yung statement lang po sir, yung naka-record na po tayo sir.
Ano? Basta magsasalita na lang ko doon sa dalawang subject or?
Opo sir, reaction lang din po sir.
Yung sinasabi sa periodiko na charges na ipa-file ng Manila government, walang kwenta mga yon. Dahil wala namang factual and legal basis on the face of the charges, maliwanag na ano, hanggang hearsay lang yung mga tinatawag na testigo at wala namang jurisdiction na ang mga Philippine authorities sa akin at tungkol sa punto na hihilingin nila sa Dutch government na paalisin ako kaya dito na ako isakdal, hindi pwede yon. Ang Dutch government walang jurisdiction sa mga pangyayari sa Pilipinas. At kung gayon, walang jurisdiction doon sa mga charges. Hindi magpapauto yung Dutch government sa Manila government. Gustuhin man ng sino mga opisyal na Dutch dito, hindi pwede, lalabag sila sa Refugee Convention at yung European Convention on Human Rights, kung ano mang gagawin nila sa pagsunod sa kagustuhan ng Manila government. Hindi pwedeng mag-utos ang Philippine authorities sa Dutch government. Wala ring extradition treaty sa pagitan ng Philippine and Dutch governments. Kaya yung sinatawag na charges of murder, bale wala po, kalokohan yan. Bale bahagi lamang ng SIWAR, laban sa kilusang revolusyonaryo, at isa na rin taktika na panggulo sa o kaya paglaban ng Arroyo regime sa broad opposition at broad united front na naghihiwalay na sa kanya sa masa at itong Arroyo regime gumagawa ng kung anong pakana parang isalba ang sarili dahil suklam na ang masang Pilipino sa rehimen na ito at ito namang rehimen na ito natatakot na mapatalsik. Lumalakas po ang kilusang pagpapatalsik kay Gloria Macapagal Arroyo dahil hindi maatim ng masang Pilipino yung kanyang pandaraya seleksyon, yung korupsyon, yung gross human rights violations, kasama na yung duwag na pagpaslang sa mga legal na aktivista na wala namang armas. Bali yun ang kinakaya nila dahil natatalo po yung AFP at PNP sa labanan, sa battlefield. Kaya ang pinagdidiskitahan at pinapatay at kinikidnap na yung mga legal na aktivista. Tungkol naman sa 1 billion pesos na appropriation, additional appropriation para sa armed forces, bale wala po yan. Yan ay maliit na kantidad dahil sa napakatakaw itong nasa Arroyo regime at mga tampon nitong general na nakawin lamang anuman ang increase na appropriation para sa militar. Siguro yung 1 billion makakabili lamang ng ilang helicopter. Pagkatapos wala nang mauwi sa kanilang mga foot soldiers na naghihirap sa field at mga pamilya naghihirap. Kaya po nahahati ang armed forces dahil ninanakaw yung mga supplies, yung pera para sa supplies ng mga sundalo ninanakaw ng mga nasa mataas na antas ng armed forces at yung sangalan din ng National Defense at PNP, nagnanakaw na rin yung pinakamataas na antas ni Gloria Macapagal-Arroyo at mga cabinet officials niya. At huwag magyabang-yabang ang rehimeng Arroyo tungkol sa napakaraming pera dahil bankrupt ang gobyerno nito. Ang gobyernong ito ay nakalublob sa utang. Patuloy na may deficit, tinatambakan ng deficit sa budget at sa trade. Ganito po, ipapakita ko kung gaano ka bankrupt itong Arroyo regime. May 1 trillion peso na budget. Pero 72% nito ay para sa debt service. Ang binabanggit lamang na debt service ay para sa interest na 340 billion pesos. Yan na lang 34% ng budget. Pero ikinukuble, hindi binabanggit yung 382 billion pesos para sa pagbayad sa principal, repayment for the principal ng mga inutang nila sa loob ng bansa at sa labas ng bansa. Kaya 722 billion pesos. Napakaliit po yung appropriation sa education, health, housing, etc. Sa social services, napakaliit. Ngayon, ang pinapaboran yung militar at polis para supilin ang masang Pilipino at para labanan ang lumalaking kilusan ng oposisyon at ng malawak na masa para patalsikin ang masamang rehimeng ito. Ayan po ang kalagayan. Huwag magyabang sila na napakaraming pera nila para sa armas, para sa mga tropa, at para sa kung anong socio-economic projects daw na nanakawal lang naman, ipagdadahilan nila para makapangurakot ng mas malaking peran. Alam po ninyo, yung itong pork barrel ni Gloria, mas masama pa sa pork barrel na ng mga kongresista, dahil konti lang itong nauwi sa aktual na proyekto. Kapag Malacanang na nagpaplano, masyadong matakaw yung presidente, yung peking presidente at mga asungot niya sa pinakamataas ng antas, yung kongresista kahit magnakaw yan, nahihiya dahil kuan, may closer relation with the constituency at mas matalas ang pagtingin ng local opposition sa paggamit ng pork barrel. Pero yung pagpo-pork barrel ni Gloria at paggamit ng mga intelligence funds, naku, saksakan po yan ng kurakot. Kaya itong Gloria Macapagal-Arroyo, huwag magyabang-yabang na napakaraming pera niya, bankrupt ang kanyang gobyerno. Hello?
Sir, bungsod po nito, sir, ano po ang kinabukasan po ng peace process natin, sir?
Ang peace process pwedeng ituloy kung ang mga balakid dito ay maalis dahil patuloy ang posisyon ng NDF o National Democratic Front of the Philippines na yung peace process naman in principle tumatakbo. Dahil wala pa namang termination sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Bale ang ginawa ni Ermita nang uuto kay Gloria Macapagal-Arroyo, nag-invento ng terminong suspension of the JASIG. There is no such term in the JASIG, in the Joint Agreement and Safety and Immunities Agreement. Wala pong Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, wala pong ganung term. Either valid and binding yung agreement o terminated. Wala pong term na suspension. pero marami pong balakid, ang mga balakid nito ay ginawa ng rehimeng Arroyo. sila po ang nagtulak sa Estados Unidos, gumawa ng request sa Estados Unidos na ilagay yung CPP, NPA at ang inyong abang lingkod bilang NDFP Chief Political Consultant doon sa terrorist list ng US. Pagkatapos itong US naman, hinudyatan niya ang Dutch government at iba pang European governments. Kung gayon po, malaking sagabal po ito sa peace negotiations at may malaking kabalbalan po ito. Dahil sa Pilipinas naman, kung mga pangyayari sa Pilipinas ang pag-uusapan, wala pong acts of terrorism na nasa batas ng Pilipinas. Sinabi nga ng Korte Suprema sa nakarang buwan na si Arroyo mismo, siya ay naging tanga, no? Si Arroyo mismo, walang karapatan ng magpasok ng terminong acts of terrorism doon sa General Order number 5, no? Ng kanyang Presidential Proclamation 1017. At isa pong malaking international anomaly na yung posibleng charges of rebellion sa Pilipinas ginagawang acts of terrorism sa abroad. Kaya magkasalungat itong paggamit nila ng mga charges at sa katotohanan wala naman charges sa labas ng bansa laban sa atin po, ilinista lang ako at sinasabing walang formal criminal charge para hindi po ako makapag-invoke daw ng right to due process. At ako po ang complainant sa European Court of Justice sa Luxembourg. At ngayon, may mga additional complaints po ako, may mga bagong complaints po ako doon sa European Court of Human Rights sa may Strasbourg. Dahil ito po, malaking kabalbalan itong paglilista na ako po ay terorista pero wala namang masabi kung anong investigasyon, anong trial ako sa Pilipino, susan man na ako ay napatunayan na terorista. Iyan po, pero yung malaking sagabal po sa peace negotiations, yung terrorist listing na itinulak ng Manila government sa mga dayuhang gobyerno.
Okay, sir. Maraming salamat po.
Maraming salamat din.
Yes, sir. Huwag po kayo magsasawa. Thank you very much, sir.
Sige. Okay.
Oh, God bless, sir.